Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy awgusty hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze, çal taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýärlerini alyp bilmän kösünýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozoly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Germaniýanyň awtolehengi deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda paý almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işleriniň girimini giňertmek planlarynyň amala aşmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kärhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglaryny ýygnamagy göz öňünde tutupdy. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan Iranyň ýadro ulalaşygyndan çykýandygyny iglan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalaşyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kesmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Syriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda töwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işler ministerliği tiyisen bugün işlik geçirilen operasiyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedoniyanın rahatları dağını, şeyle de olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etdi. Olara dasar yurt armalarının hatarında tövüşmekte ayıplama veldirler. Tutsuk edilenlerin günahsı tövüd edilen halatında olara 10 yıla çelini türme tutsukluğunun berilmeyi mümkün. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etniki albanlaryň aglaby bölegi musulmanlarydyr. Emma olar ara islamy berjaý edýärler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik toparynyň hatarynda töwüşmek üçin ýurdy terk edendigini çaklaýarlar. Aşgabatyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmiýleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Şamuhmet Durduliýew 6-njy awgustda geçirilen wideo şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabatyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende billetek Türkmenistan'ın ilatının tanı varadaki mağlumatlar köpçülüge el yeterli dəldir. Yurtta 2012 yılda geçirilen ilat yazıvının neticeleri hem köpçülüge ayan edilmeyer. Kırgızistan'da köpçülüklüğün protestları qaramazdan Bişkek'in şehir genişliği payitahtın tazi hakimini tayladı. Çarşenbi günü geçirilen ses birleşikte 44 ağzalık genişin 43 vekili. Häkimet başındaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýýän bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni iýlemek üçin onuň hukmany ýeni dili synagyny geçmändigini hem bildirdiler. Bişkek'in ozolki häkimi Albek İbrahimov ve onun ozolki ornbasarı Renat Makenov korrupsiýa aýplamalary esasında geçen ay tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar täzik hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy giýirdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toparlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşly gyzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýerine gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşmek üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar täjik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon syýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9-njy awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükleriň ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşy, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşy çykarmagy maksat edinýär.